halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa axad 13 bisha Noofeembar 2016. Idaacadda waxaa idiin daadahaynaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah abaaro ba'an oo dhibaato ku haya dadka iyo dunyada oo ka jira meelo kala duwan oo Soomaaliya ka tirsan.
abaarana way jiraan, colaadana way jiraan. wax ka daran qof muslim oo Soomaali oo walaalka oo gaajo la seexan waayey, caruurtii yaryarayd oo oon iyo gaajo la dhimanaya, waa arrin runtii meel aad u xanuun badan. meel dib laysu dhiga ma aha, waa meel wixii la hayaba la huro.
waxaa kaloon idiin haynaa dadka degan magaalada Gaalkacyo oo Puntland iyo Galmudugba ugu baaqay in ay ka dhabeeyaan heshiiskii xabajoojinta ay gaareen ciidamada ishorfadhiyana ay kala qaadaan.
Australia oo Maraykanka la gashay heshiis dib u dejin loogu sameynayo qaxootiga ku jira xeryaha ku yaala jasiiradaha Papua New Guinea iyo Nauru.
Hillary Clinton oo agaasimaha FBI-da ku eedeysay inuu mas-uul ka yahay guuldarradii ay kala kulantay doorashada Maraykanka.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada wararkii caalamka.
Mareykanka ayaa aqbalay inay soo qaadaan qaxootiga ay Australia ku hayso jasiiradda Papua New Guinea iyo Nauru kadib markii ay suuragal weeyday in ay doon ku tagaan Australia. Ra'iisul wasaaraha Australia Malcolm Turnbull ayaa sheegay axada maanta in heshiiskani uu yahay mid hal mar la gaaray oo aan lagu celin doonin. waxa uu sheegay in muhiimaddu ay tahay inay dib u dejin u sameeyaan dumarka, caruurta iyo qoysaska. dadka magangalya doonka ay isku dayaya in ay doon ku gaaraan Australia ayaa waxaa loo gudbiyay ya xarumo lagu hayo oo ku yaala jasiiradaha dhacabada Pacifica, waxaana dadkaasi laga mamnuucay in ay degaan dalka Australia xitaa haddii la ogaado in ay qaxooti dhab ah yihiin. hay'adaha xuquuqda aadanaha ayaa si weyn u cambaareeyay xaaladda ay ku nool yihiin dadka magangalya doonka ee jasiiradahaasi la dejiyo, halkaas oo dadka qaarkiis muddo dheer ku silcaan. qof walba oo qaxooti ah oo waaya fursadan Maraykanku ku soo aadaya ama uu ka buuxsamo waxaa la siin doonaa fiisa 20 sano oo ay ku joogaan Nauru.
isu soo baxyo kala gedisan ayaa weli ka dhacaya meelo badan oo Maraykanka ah, waxaana shalay mudaharaad ka dhacay barxadda hore ee dhismaha hoteelka Trump ee ku yaala Washington, halkaas oo dibadbaxayaashu ay ku dhawaaqayeen erayo ay ka mid ahaayeen "Uma baahnin gidaar na kala qaybiya, hase ahaatee waxaan rabnaa buundo isku xidha dadka." erayadan ayay kaga falcelinayeen ballanqaadkii Trump ee ahaa inuu dhisi doono gidaar kala qaybiya Mexico iyo Maraykanka, isagoo qaar ka mid ah dadka dalkaas ka imanayana ku tilmaamay in ay yihiin dembiilayaal ama kuwa wax kufsada.
Hillary Clinton ayaa ku eedeysay agaasimaha hay-adda FBI-da James Comey guuldarradii ka soo gaartay doorashada mar ay telefoon kula hadlaysay dadka ololaheeda dhaqaalaha ku taageerayay. Clinton waxay sheegtay in dib u eegistii FBI-da emailadii ay ku isticmaashay qadkeeda gaarka ah uu jabiyey xawligii uu ku socday ololaheeda doorashada. inta badan sahanka codaynta ee la sameeyay ayaa muujinaya in musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton ay ka horreysay musharaxa ay hayaan ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ilaa maalintii codaynta, markaasoo si la yaab leh ugu guuleystay madaxtinimada. Clinton ayaa u sheegtay dadkii lacagaha ku bixinaya doorashadeeda in afti dadweyne oo la qaado ay muujinayso isoo bambixii warqadii uu agaasimaha FBI-da Comey u diray Kongareeska ay ahayd burbur weyn oo lama filaan ah, taasoo markii dambena keentay in ay ka soo samatay bixi weydo.
dacwad ogayaasha Kuuriyada Koonfureed ayaa laga yaabaa inay toddobaadkan su'aalo weydiiyaan madaxweynaha dalka Koonfurta Kuuriya Park Geun-hye, su'aalahaas oo la xiriira walaaca ka imanaya fadeexadaha musuqmaasuq ee hadhaeyey maamulkeeda iyo dibadbaxa ka dhashay oo ku baaqaya in ay xilka ka digto. wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa kasoo xigatay xafiiska xeer ilaalinta inay u sheegeen madaxweynaha inay rabaan inay su'aalo weydiiyaan maalmaha 3-da ama 4-da. marwada hoggaamisa dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa noqonaysa madaxweynihii ugu horreeyay ee isaga oo xilka haya ay su'aalo weydiiyaan xafiiska xeer ilaalintu.
halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. قيب بدن او كميدة دالك الصوماليا وحا كجرا اباره بقان او ديباتكو هاي الدادك اي الدنيا دبا مدحوينها الصوماليا ايا شالي الصوماليا اي باشا عالم كبا كعود سدي انجر قاري دقدق اهل لقارو ميلا هاي اباروهو كجران شيخ مرسل سعيد علي او كميدة علوم ذا حين قلول او كترسان قبل كالسناق ايا فيو او ايضا اوشيق اي ان قبل كاسي اباره بقان اي كجران حول بضان اي اباره هاسي درتود ودين تين اسماعيل حسين فرجر ايا قد كالتلفون كوكو ورستي
ادر وحوهي ان حالة دقود اي اباروهو ادي اد بي اوشيان مدفد سنة انا ويسوتي تميين صدح ذا سنانا أوكن أما السناك أما مارك أوكن غويدة صوماليا أما بكلان أما دينا عن روح روضة أوكد أين مجران وحويا دينا عامك واحد عاي إن بيهينا أي دمادين ووضنك بيه كدمادين وحالا لوحي حوله حوليين أو عوص أما وحانا أو دماري كدبنا حوليها أي دينا شب دلادين بعد عضي
وانقرتي مركا محادكو قياسي لهايد بل ان ظروف تهات تنتاجن محوله بدن بعد انتي ما بركعه باكرا بلدت كذا تصور كسيسيد
حوله ولا اللي ويدمان يا خصص ويدمان يا فسرصو مركه لا سي داينا حوله لبا خراله وي لبا خراله وحو معناه مركه لا سي داينا وحما عنيان مركه لا سو خري وحما عنيان مركه لا سي داينا او قرك كنتم بي كغه ايمانيان هبنكي مركه لا هوينا خراده كنتم بي كغه تغيان دد بدن او كيني او ميلها تولوينكا اسونقين بيدينا وي جيران xooluhu aad iyo aad u dhimanayaan dadka qudhiisa xanuunaa ku jira shubana jira shariic aad jirta dadka qudhiisa hadheer way xanuunsanayaan inkastoo wax u baxay hadheer abaaraha aan jirin
marka meelaheba ugu daran ee abaartan dad deegaanada ugu daran aad taabatid gobolkan Sanaag oo kale hadeenan meelo kale u tigin inta ka warhaysan
walaal lama oran karo meesha saladan iyo meesha salidata waxa laga dhigan yahay qof xanuunsanaya oo la yiri xagee ku xanuunaysa oo yiri waa la igu dhahay mar hadduu qofku yiraahdo meel u barqabtaa ma jirto waxa weeyaan meel aanu hadda niraahno meeshaas way laban tahay ama meel aanu niraahno meeshaas u liidato ma jirto dhulka isku xilliba roob ugu dambeeyay dhulkuna aad iyo aad ba abaartu uga wada jirta
marka xilligeeba roobka ugu dambeeyay
2013kii ba roob ugu dambeeyay 2013kii 2014kii waa la hayaamay oo dadku waxay aadeen sool inta ceelaf weyn ilaa oog baa la tagay 2015kii waa la hayaamay 2016kiina waxba ma diin saddexda sano oo xiriirka ah dhulka roobka kama diin
in ilaa hadda ma jira dad u dhaqdhaqaaqay ama isu abaabulay in ay taakuleeyaan dadka abaaruhu sameeyeen
walaal dad haddeer midan degmada Xingalool oo kale dad iyagu iskood isu tashaday oo culima ah oo baacmishtara oo dadku dawey jiraan laakiin aaga kan waa dhul ka fog maamuladana ka fog waa dhul hay'adaha u dhawdu ka fog waa dhul runtii aan inta badan war laga heli karin cid haddeer suuxil qaantay oo aagan soo gaadhay oo ama biyadaan iskeentay ama dawo keentay ama raashin keentay xilliga kan xaaliga ah ma jirto ilaa haddeer
ma xanuuno haatan dilaacay baa jira
xanuunaa jira xanuunadii biyaxunada ka dhalan jiray oo dhan way jiraan waxaa jira xanuuno shuban ah waxaa jira jadeeco waxaa jira maaragtay xanuuno busbus ah oo dadkii maantay la wada jiifaan baa jira
su-aasha ugu dambeysa hadaan ka dhigo maxaad baaq u diri lahayd dadku dhegaysanaya
horta ilaahay subxaanahu watacaala baanu baaq u diraynaa marka hore isaga ayaa weyn marka labaadna dadku bini aadamka ahi wixii ay istari karaan oo awooda aad iyo aad baa dhulkan looga baahan yahay hadday maamul tahay hadday hay-ada tahay hadday jaaliyada tahay dadku biyuu u baahan yahay dawuu u baahan yahay runtii dadku dhowaan haddaan ilaahay subxaana watacaala roob bi-in dadku way ka soo gelayaan oo tuulooyinka iyo magaalooyinka soo gelayaan wax u diyaarsanna ma jiraan waxaan leenahay markaa kaarisadaasi intaanay dhalan in maaragtay dee laga qayb qaato baanu maaragtay baaq ambiil noocaasaan jeedinaynaa ismaaciil
kaasi waxa uu ahaa sheekh mursal saciid cali oo ka mid ah culimada xiin galool oo ka tirsan gobolka sanaag oo ismaaciil xuseen farjar uga waramaya abaaro ba-an oo deegaankaasi ka jira
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga v o a iyad nagala socotaan dadka deggan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa madaxda maamulada galmudug iyo puntland oo shalay kala saxiixday heshiis xabad joojin ah ugu baaqay in ay heshiiska ka dhabeeyaan ciidamada magaalada isku hor fadhiyana ay kala qaadaan warbixintan waxaa gaalkacyo kasoo diray wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq
dadka magaalada gaalkacyo ayaa saluug ka muujinaya wadahadalkii shalay dhex maray madaxda maamulada galmudug iyo puntland ee looga hadlaya colaadda ka dhex aloosan labada maamul ee gobolka ka arrimiya. Abshir Diine Cawaale waxa uu saluug ka muujinayaa heshiiskii shalay, balse waxa uu soo dhaweynayaa wadahadalka u bilowday labada dhinac ee isku haya magaalada gaalkacyo.
waxaan runtii aada iyo aada maaragtay lagu hanweynaa oo la filayay arrin deg dega inay haddii labadii madaxweyne soo gaareen magaalada tan gaalkacyood, dadkii barakacay oo bannaanka yaala oo abaarta jooga in ay u naxaan oo degdeg ay wax ugu qabtaan oo ka bilaabaan ciidamadoo la kala qaado, xabadoo la joojiyo, dadku la soo xareeyo, magaalada lagu soo xareeyo. Weli waxaan arkayaa dee fadhigii u horreeyey oo bulshada caalamka xubno ahayn ay kasoo qeyb galeen ra-iisul wasaarihii hadda siyaayay xilkuna uu joogay inaan laga hadlin kala qaadida ciidamada iyo dib idinkadelaya soo celinta dadkii barakacay oo weliba la rabo gacan dowladnimo iyo mid bini aadannimo iyo mid caalami in loo fidiyo dadkaas sidii ay kusoo noqon lahaayeen. dadkaas oo si tabcaanimo ah ku guuray oo kaga baxay magaalada, haddana bannaanka yaalay muddo bil iyo dheeraada, in dadkaas loo naxo oo roob la-aantu hayso, dadka miyigana aanu irkan karin oo waxba ka helaynin, aan aysan jirin baadiyihii shaqa aysan jirin oo aysan shaqaysanin afartan beri ku dhawaad. arrintaasaan horta ku dhalaynayna anaka imaatinkooda waa soo dhaweynaynaa, iyo in wax la bilaabo laakiin in aysan dedejin oo aysan xasuusnaynba waxaa sugaya inay yihiin dad baahi weyn qaba oo dhagaha u taagan yihiin oo dhowraya go-aankoodu inuu noqdo mid iyaga wax u taraya. waxaan dhihi lahaa mar labaad iyo mar saddexaadba inay hawshooda ku noqdaan, aysan waqtiga meel cidlaa ku luminin, dadku barakacsan oo bannaankii jira oo aan haysan waxba. waxaan rajaynayaa degdeg inay wax u qabtaan oo tallaabo qaadaan, kana qaadaan in xabad aysan maqlin dadku.
qodobo saddex ah oo shalay laga soo saaray wadahadalkii dhex maray dhinacyada ayaa sidoo kale waxaa qawadsan aw ka xaaji cabdiraxmaan.
xisiiskii shalay ku dhex maray madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ra-iisul wasaaraha uu shir guddoominhayay, waan soo dhaweynaynaa anagu dadweyne markaan nahay runtii baahi weyn aan u qabno awgeed. isla mar ahaantaas waan jeclaan lahayn heshiiskaasi inuu dhammaystiran yahay. dhaliilahan ka qabna waxay tahay waxaa lagu dhawaaqay saddex qodob, waa wanaagsan tahay, laakiin waxaan qabnaa ka dadweyne ahaan in wax dhiman yihiin. waxa dhiman ay yihiin ciidamadii soo horfadhiya, xabadii waa la joojiyey. haddii xabadii la joojiyo, ciidamadii aan la kala qaadin, in heshiiskaasi weli wax ka dhiman yahay. kow, heshiiska labada qodob oo ah in Kismaayo loo dhigay oo muddada la dheereeyey, laftigeedana waxbaan ka qabnaa. oo waxa weeye in waxa maadaama ay jirto abaar ba-an oo ku habsatay gobolkan mudug ama Soomaaliya oo dhan, ama khaasatan gobolka mudug iyo colaad isdul saaran, in la dedejiyo madaxda ay dejiso beesha caalamku dadkii barakacay in lasoo celiyo madaxda federaalka iyo kuwan maamul goboleedyada dhammaan, iyo inta heshiiska jecel iyo guddiyada la qabanay. waxaan ka codsanaynaa in la dhammaystiro oo waxbadda la joojiyey lagu daro ciidamada in la kala qaado.
kasakow saluugga qaar ka mida bulshada ay ka muujinayaan qodobada horudhac ah ee laga soo saaray kulankii shalay, haddana magaalada gaalkacyo waa ay xasiloon tahay, mana jirin wax iska horimaada oo dhacay, ha yeeshee ciidamada labada maamul ayaa weli isku hor fadhiya halkii ay ku dagaalameen. madaxweynayaasha labada maamul ayaa weli ku sugan magaalada gaalkacyo, waxayna ku howlan yihiin magacaabista guddiyadii loo ballamay inay sii ambaqaadaan wadahadallada la filaya in ay dhex maraan Puntland iyo Galmudug. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
halkaad nagala socotaani dhegeystayaal waa V O A Washington. Hillary Clinton, musharaxii madaxtinimada Mareykanka ee xisbiga Dimuqraadiga, ayaa agaasimaha hay-adda FBI da ku eedeysay inuu mas-uul ka ahaa in Donald Trump uu ku guuleysto doorashadii toddobaadkii hore ka dhacday Mareykanka. Miss Clinton ayaa hadalkan u sheegtay shaqsiyaadkii lacagaha ugu deeqayay ololaheeda doorashada. dhinaca kalena, waxaa weli dalka Mareykanka ka socda dibadbaxyo lagu diidan yahay doorashada Donald Trump. warbixinta waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
qiyaastii xarumaha qaadan ra'yi ururinta dadweynaha dhammaantood ayaa sii saadaaliyey in Hillary Clinton ay tahay ku guuleysan karta doorashadii dhacday talaadadii toddobaadkan, hase yeeshee waxay guushu raacday tartamihii xisbiga jamhuuriga Donald Trump, kaasi oo ka yaabiyey dalka oo dhan. Guushiisaas ayaa keentay dibadbaxyo balbalaadhan. Clinton ayaa saanteeda yaraysay ilaa markii ay aroortii Arbacada jeedisay khudbaddii ay ku qiranaysay guuldaradeedii. Clinton ayaa taageerayaasheeda sabtidii shalay u sheegtay in dadkii la shaqaynayay ay soo saareen hadal ay ku sheegayaan in warqaddii uu madaxa FBI-da James Comey u diray Kongreeska ay wax ka beddeshay ra'yiga dadweynaha maalmihii doorashadu soo dhaweyd. Clinton ayaa sheegtay in go'aanka Mr. Comey uu keenay inay hoos u dhacdo tirada taageerayaasha qaar ka mid a gobollada dhexe ee Maraykanka. Warkaas ayaa laga soo xigtay saddex qof oo wax ku ogaa hadalka Hillary Clinton. James Comey ayaa warqad u diray Kongreeska maalmo ka hor doorashada isagoo shaaciyey inuu dib u furayo in Clinton ay si xun u maamushay iyo in kale ilaalinta emailadii wasaaradda arrimaha dibadda intii u dhaxaysay sannadihii 2009 ilaa iyo 2012. Comey ayaa toddobaad kadib shaaciyey inuu dib u eegay emailada Clinton, welina uu rumaysan yahay in wax dhibaato ayna lahayn. Hase yeeshee dhaawac siyaasadeed ayaa arrintaasi ka yimid. Clinton ayaa dadkii iyada lacagta ku yaboohay u sheegtay in Trump ay u suura gashay inuu guusha helo isagoo ka faa'iidaystay hadalkii Comey ka yidhi emailadeeda. Dhinaca kale, kumanaan qof oo ku sugan magaalooyin Maraykana ayaa ka dibadbaxay madaxweynenimada Donald Trump. Dadkan ayaa watay halkudhigyo ay ka mid yihiin madaxweyne iima aha, jeclow nacaybka Trump, iyo sidani waa sida ay dimuqraadiyaddu u eegtahay. Kumanaan dibadbaxay ayaa sabtidii shalay isugu soo baxay waddooyinka magaalooyin dhowra. Dibadbaxyada ugu waaweyn ayaa ka dhacay magaalada Washington DC iyo magaalada Portland ee gobolka Oregon. Magaalada Washington DC, dhowr boqol oo dibadbaxa ayaa si nabada socod uga soo bilaabay aqalka cad hortiisa, iyagoo hor yimid hoteelka caalamiga ee Trump oo aqalka cad ka agdhow. Sidoo kale waxay dibadbaxyada ka dhaceen magaalada New York, Los Angeles iyo Chicago. Ilaa guushii Trump, dibadbaxayaasha dhowr magaalo ayaa dhaleeceeyey waxyaabihii uu Donald Trump ololihiisa ku ballan qaaday, sida inuu xakameynayo socdaalka iyo inuu muslimiinta diiwaan gelin doono iyo weliba inuu dumarka fara xumayn jiray. Dhowr darsan oo dadkii dibadbaxayay ah ayaa la xidhxidhay, halka dhowr booliiska ka tirsanna ay dhaawacyo soo gaadheen. Trump ayaa markii ugu horreysay dhaleeceeyey dibadbaxayaasha, islamarkaasna sheegay in warbaahintu ay kicinayso. Hase yeeshee, jimcihii ayuu arrintaasi ka noqday isagoo sheegay inuu ammaanayo dareenka wanaagsan ee dibadbaxayaashu ay dalkooda u hayaan. Hadalkan oo boggiisa Twitterka uu ku soo qoray ayuu ku yidhi, waanu isku imanaynaa innagoo sharaf leh.
Maxamed Cabdixasan Sandheera ayaa warbixintaasi noo soo koobayey.
Dalka Australia ayaa dowladda Maraykanka la gaadhay heshiis dibuddejin loogu sameynayo qaxootiga ku xiraysan xeryaha ku yaala jasiiradda Papua New Guinea iyo Nauru. Qaxootigan oo isku dayay in ay dhanka badda ka galaan dalka Australia ayaa la dejinayaa Maraykanka, sida uu sheegay Malcolm Turnbull oo ah ra'iisul wasaaraha dalka Australia. Warbixin ay Reuters arrintan ka qortay waxaa inoo haya Jaamac Buule.
Sharciga xuduudaha ee Australia oo ah mid aad loo adkeeyey ayaa qaba in qaxootiga isku daya in ay dalkaasi ku galaan doomo dhanka badda ah la geeyo xeryo u qaasa oo ku yaala jasiiradaha Papua New Guinea iyo Nauru inta dacwadooda laga aqbalayo. Ugu yaraan dad gaaraya 1200 oo qof ayaa hadda ku xareysan xeryahan, kuwaas oo intooda badan halkaasi lagu hayo muddo 3 sannadood ka badan. Ra'iisul wasaaraha dalka Australia Malcolm Turnbull oo arrintaa ka hadlayana waxa uu yiri,
It is only available to those currently in the regional processing centres. It will not be available to any persons who seek to reach Australia.
Waxa kaliya oo khuseeya inta hadda ku jirta xeryahan oo dacwadooda lagu qaadayo, mana khuseeyo cid kasta oo isku dayda in ay soo gaadho Australia.
Heshiiskan oo ay dhaqan gelinayso hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR ayaa waxaa ka faa'iideysan kara dadka hadda xeryahaasi ku sugan oo keliya, mana ahna arrin lagu soo celin doono. Ra'iisul wasaaraha Australia Malcolm Turnbull ayaan hubin tirada iyo in kulli qaxootiga halkaas ku jira la dejin doona dalka Maraykanka, balse waxa uu warbaahinta u sheegay in caruurta iyo haweenka mudnaanta la siin doono. Waxaana uu intaas ku daray kuwa magangelya doonka ee codsigooda la diiday waa in ay waddamadoodii ku noqdaan. Xeryahan qaxootiga lagu haya ee jasiiradaha waxa ay dhaleeceyn caalami ah iyo mid gudahaba u soo jeedeen dowladda Australia, waxaana xeryahan laga soo sheegayaa xaalad adag iyo xadgudub sharciyeysan oo caruurta lagula kaco. Heshiiskan ayaa waxtar weyn u ah ra'iisul wasaaraha Turnbull oo fikir ururintii u dambeysay ee la sameeyey toddobaadkii hore ay sheegaysa inay taageeradiisu ay gaartay meeshii ugu hooseysay 14 sanadood ee ugu dambeeyay, taas oo muujinaysa in ay sii murjinayso jawiga siyaasadeed ee Australia oo aan deganayn. 4 hoggaamiye ayaa yeelatay muddo 6 sanadood ah. Doorashada Donald Trump oo horey u sheegay inuu joojinayo imaanshaha muslimiinta ee dalka Mareykanka si ku meel gaar ah iyo adkeynta sharciyada soo galootiga iyo qaxootiga ayaa mugdi gelinaysa heshiiskan. Mar wax laga weydiiyeyna, Ra'iisul Wasaare Trump waxa uu yiri, marba maamulkii jooga ayaan la shaqeynaynaa. Hay'adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Amnesty International ayaa bishii hore shaacisay in ku dhawaad 410 ruux oo isugu jira rag, haween iyo caruur oo ku jira Nauru la gaarsiiyey xaalad adag kadib markii jirdil loo geystay. Papua New Guinea ayaa shaacisay in la xirayo xerada halkaas ku taalo, balse tan Nauru ayaa sii furnaanayso. Dhanka kalena, wasiirka socdaalka ee dalkaasi Australia, Peter Dutton, ayaa sheegay inay ciidan xoog leh dhigeen xeebahooda si ay uga hortagaan in kuwa dadka daabula ay isku dayaan inay ka faa'iideystaan heshiiskan, isla markaasna ay qaxooti horna ku soo
furaan. I want to say to people smugglers today who would seek to exploit this announcement to try and turn it into opportunity that we have more assets at sea and we have been positioning those assets in recent months in anticipation of this announcement. We have more aerial surveillance.
Waxaan rabaa inaan ku idhaahdo kuwa dadka ka baayac mushtareeya ee isku daya in ay buunbuuniyaan heshiiska si ay faa'iido uga sameeyaan in aan xoog hor leh aan dhignay badda. Waxa aan diyaarinay xooggan bilihii ugu dambeeyay si aan ugu diyaar garowno innaga oo qorshaha ku haynay heshiiskan. Waxaan shaqo gelinay diyaaradihii ugu badnaa abid xilliyadii uu dalka nabadda ahaa si ay hawada u kormeeraan.
Wasiir Dutton waxa uu intaas ku daray, qaxootiga diida in ay aadaan waddan kale oo dejinayo, isla markaasna aan rabin inay ku noqdaan dalkoodii. Waxaa la siinayaa dalku joog 20 sano ah oo ay ku joogayaan Nauru, balse aan wax taageera dhaqaale ah ka heli doonin dowladda. Jasiiradda Nauru oo bari qani ahaan jirtay ayaa hadda ah mid uu dhaqaalaheedu aad u liito. Xeradan qaxootiga oo ay Australia dhaqaale ku bixisa ayaa ka mid ah ilaheeda dhaqaale ee ugu buuran.
Jaamac Bulle Jaamac ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
Soomaaliland waxaa shalay lagu soo gabagabeeyay tartanka ciyaaraha gobollada oo uu ku guuleystay gobolka Awdal. Warbixin ku saabsan ayaa goor dhow noo soo socota dhegeystayaal, balse ku soo dhawaada wicitaanka dhegeystaha iyo Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. dhegeystayaasha qiimaha lehu, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaanu ku qaadaa dhigaynaa colaadaha iyo abaaraha soo lalaabtay ee qeybo ka mid a koonfurta Soomaaliya ka dhacaya oo sabay in dad aad u fara badan ay barakacaan, oo hay-adaha gargaarka bini-aadanimaduna ay sheegaan in dhibaatooyin dhinaca bini-aadanimadahi ay ka dhasheen. Hay-adaha gargaarka waxay sheegeen in dagaaladii dhowaantan ka dhacayay magaalada Galkacyo ay sababeen inay guryahooda ka barakacaan qoysas lagu qiyaasay 90,000 oo qoys, kuwaas oo dibadda magaalada Galkacyo ku dhaqan hadda, isla mar ahaantaasina haysta dhibaatooyin dhinaca nolosha. Kaalin intee le'eg ayay dadka Soomaalida iyo culimmadu ka geysan karaan sidii dadkaasi loo gurman lahaa iyo dhibaatooyinkani soo laabtay sidii looga hortagi lahaa? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayaa waxaa barnaamijka ugaga jawaabi doona isla mar ahaantaasina maanta marti noogu ah Sheikh Nuur Baruud Gurxan, oo ah guddoomiyaha golaha samafalka iyo horumarinta Soomaaliyeed, ahna guddoomiye ku-xigeenka hay-adda culimmada Soomaaliyeed. Barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan, waxaana ugu horeyn aan Sheikh Nuur Baruud Gurxan aan weydiiyey isagoo jooga magaalada Muqdisho inuu sharaxaad inaga siiyo bal doorka uga aadan culimada Soomaaliyeed sidii dadka dhibaatadu haysata gargaar loogu fidin lahaa. waxaana uu ku warceliyey:
bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilah wasanaau lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi sal allahu alay wasalam. Jamaal, adiga iyo v o aduba aad baad u mahadsan tihiin. qolba dhibaatada jirta in tooshka lagu shido oo diiradda la saaro waa runtii arrin aada u fiican. waxaa weeye Jamaalow, runtii meelo badan bay dhibaato waddanka Soomaaliyeed ka jiraan. waxaad moodaa colaado iyo abaaro waddankii min gees ilaa gees inay aada u socdaan. gobolka masalan hadda Gado oo kale abaaro aada u xanuun badan baa laga sheegayaa. gobolkan Shabeellaha Hoose waxaa laga sheegayaa colaad aada u dhibaato badan oo umulo dooxa oo tuulooyin dhan la gubayo. awal waxaan naqiinay 2 maleeshiya qabiil oo isku diriraysay oo waxyaalo xunxun samaynaysay. haddana nimankii argagixisada ahaa baa la leeyahay tuulooyin iyo magaalo badan bay gubayaan, dadkiina way laynayaan. markaad fiirisid gobolka Galgaduud waa maanta iyo shabada waxba asna laga sheegayaa dagaal la sokeeyay kan gaalkacyo oo baryahan runtii dhibaatadiisu ay joogtay oo asagoo jirto abaaro iyo dhibaato haddana waxaa ka jira dhibaato bini-aadminku abuuray baa ka jirta waxaan isweydiin lahaa meel hadda dad magac dowla sheeganaya ay joogaan oo laba maamul goboleed ay joogaan dowladdii federaalka ahayd ay joogto waddankiina dhibaato iyo ay ka jiraan colaad iyo abaari meel dhulka badankiisii in magaalada gaalkacyo oo nabad ahayd oo weligeedba la wada deganaan jiray laga abuuro mushkilad gaadhay dad badanna inay dhintaan dad badanna inay dhaawacmaan sida hay-aduhu sheegayaana dad 90,000 gaadhaya lagu qasbay inay magaaladii ka barakacaan taasi waxaa weeye runtii waa jariimo waa arrin runtii aada u dhibaato badan waa arrin laga naxo waa arrin caqli iyo cilmi iyo xikmad midna aan ku dhisnayn waa dagaal sabab la-aan loo abuurayo weeye waana runtii waan ka xunnahay aadna waan u cambaaraynaynaa dadka maatida iyo dhibaatada abaaraha ay hayaan biyo la-aanta ah in meeshii ay barteen iyo magaaladii weyneed ay joogeen laga qaxiyo oo geeda hoostood iyo qorax iyo oomanan loo qaxiyo arrintaasi waa arrin aakhariya adduunba dembigeeda uusan xadi doonin ilaahayna uu kula xisaabtami doono inta dembiga ka dambaysa hawadana wax badan baan u marinay maamul goboleedyadaas waxaan leenahay khalqigan dadkan soomaaliyeed waa dad muslima dhiiggoodu waa qaali haddana dhibaatadii way dhacday dhibkii wayna haystaa abaarana way jiraan colaadana way jiraan wax ka daran qof muslin oo soomaali oo walaalka oo gaajo la seexan waayay caruurtii yaryarayd oo oon iyo gaajo la dhimanaya waa arrin runtii meel aada u xanuun badan meel dib laysu dhigo ma aha waa meel wixii la hayaba la huro si nafta soomaaliyeed loo badbaado dadka muslimka ah ee waayeelle ee dumar le ee caruur le sidii loo badbaadin lahaa taa ummadda runtii waan xasuusin lahaa in dadka loo naxariisto diinteenay ka mid tahay iimaankeenay ka mid tahay yacni taa macnaheedu waxaa weeye haddii dadkaa loo naxariisan waayo islaamnimadeennii baa fargelaysa iyo iimaankii aan sheeganaynay xadiis waxaa jira nebigu ilaahay calayhi salaatu wasalaam qofkii dhare ku seexda dariskiisiina uu gaajaysan yahay naga mid ma aha maxaad u malayn intaasoo soomaaliya oo maanta gaaji iyo oonba ay isugu darsameen iyo colaadba haddii dadna ay waxood iska cunayaan oo iska haystaan gudi iyo dibadba marka waxaan xasuusin lahaa dadka soomaaliyeed gudi iyo dibadba way isu gurman jireen oo runtii way ku ammaanan yihiin xilligay soo gurman jireen in la joogo waa xilli aan waxba dib loo dhigan karin si dadkaas aan u badbaadino waxaan ugu baaqayaa inay soo gurmadaan jamaalow
waa tahay aad baad umahadsan tahay sheekh nuur sidaad uga faahfaahisay arrinkan hadda jira kulley ka culimo ahaan idinku door weyn ayaad ka qaadanayseen in gurmad la gaarsiiyo dadka dhibaataysan hadday ahaan leed kuwa saameeyey abaarta waxaa ugu dambeysay gurmadkii iyo aad gaarsiiseen qaybo ka mid ah somalilan markii abaaruhu ay ka jireen koonfurta soomaaliya oo kale wax badan baad ka qabateen hadda gaalkacyo oo kale hay-aduhu gargaar ayay dalbanayaan in dadka la gaarsiiyo soomaaliya aad u fara badanna way jiraan oo wax haysta oo laga yaabo inay kalin weyn ka qaadan karaan in dadkaasi loo gurmado ee 90,000 qoys lagu sheegay ee ka barakacay guryihii ay deganaayeen magaalada gaalkacyo marka door ahaan ka culimo ahaan maxaad aad ku biiranaysaan si dadka loo gargaaro
jamaalow dhibaatadaas aada baan oola soconnaa kolkii hore sidaad ka warqabtid waxaan golo waxaan ahay in la yidhaahdo samatabixinta iyo badbaadinta qaxootiga soomaaliyeed haddana kur waxaan abaaraha berigaa haddana yimid guddiga abaaraha ayay dadku nagu magacaabayeen haddana markii aan aragnay dhibaatadii soomaalidu inayna dhammaanayn waxaan yidhi aan samayno golo joogto ah ilaan kolkay dhibaato dhacdo un haddii la yidhaha min jadiid haddana hadda un waxa lase sameeya dhibaatay noqon marka waxaan isku waafaqnay golo hadda ka hor xilligii maxkamadaha jiri jiray oo daadadkii iyo abaaro jiray iyo wax kaga qabanay magaciisa golihii in dib aan u noolayno golo joogto ah uu noqdo golaha samatafalka iyo horumarinta soomaaliyeed joogto noqdo oo markii dhibaata timaadaba waxna sanduuqna yeesho oo asagoo lacag u taallo oo horey ka gurman kara dhibaatooyinkaas marka golahaasi hadda waa bilow khamiistii hadda u dambeysay baan xataashiraynay ganacsatada iyo annagu waxaan istusnay golihii bal haykalkiisiina in la dhiso oo si qurux badan loo dhiso laga qayb galo sharciyadii arrimaha gudahana loo sameeyo kolkaa ka bacdina ganacsatadii iyo gudi iyo dibadba laysku xidho sidii loo gurman lahaa marka hadda waxaad moodaa waxba hadda weyn nooma diyaarsana laakiin waxaan isu diyaarinaynaa si dhibaatooyinka badan ee dalka ka jira sidaanu wax oga qaban lahayn annagoo golaha samafalka ah ballamaan leenahay iyo wadooyinkii wax lagu heli lahaana waan istusinay. Marka hawsha gacanta aan ku haynaa insha allah.
Waa tahay aada baad u mahadsan tahay dhinacii khadadka telefoonada ayaan markaan fursad siinayaa dhegeyste ayaa khadka ku jira. Dhegeyste, magacaaga iyo deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya su-aasha aad weydiinayso sheekh Nuur Baaruud.
bismillah maxamed sheekh muqdisho. Sheekh Baaruud oo salaamaya marka hore adigeeda hadda jamaal. Dabcan sheekh waxaan rabaa inaan weydiiyo sida caadiga dagaalada ku salaysan qabaailka waa wax soo noqnoqday oo hadi jeeraale marar kala duwanna meelo kala duwan ka dhaco dhibaato sababa intaalinta culimmada ugu aadan marka laga reebo inay ay hawl u marsiiyaan yani in la joojiyo iyo in la in maxaa ugu qorshaysan in ay guda galaan oo gacanta ay ku qabtaan dadka isaya ay u kala dab qaadaan oo xalliyaan qorshaha ugu jirta waxaase ka hortaagan hadday qorshaha ugu jirta noocda tahay dabcan shiiqa iyo culimmada waxaan hambalyeynayaa dadaalkay igu jiraan waxaana caawinta dadka dhibanaha ah soomaaliya hadda abaaro xoog leh ayaa ku dhuftay meelo badan oo soomaaliya ka tirsan dagaalana osiya waa u dheeriyeen marka maxaa iyadana kii qorshaysan oo arrintaas kaalinta culimmada adinka oo culimmadii dalka aada diyaarinaysaa
waay dhegeystuhu u mahadsan yahay maxamed sheekh walaalo waa su-aal fiican weeye haddii culimmadii dalka aan nahay wayna danqaysaa dhibaatada soomaaliya ka jirta hadday noqon lahayd abaaro hadday noqon lahayd colaado hadday noqon lahayd doorashooyinkan socda hadda oo runtii sida ay u socdaan meelo badan waxa la sheegaya anaan raalli kahayn hadday noqon lahayd culummadu ma moogana had gaar ahaan dhibka ka jira masalan gaalkacyo oo kale marar badan hawada ayaan u marinay baaqyo hay-adda culummada magacooda annagoo ku hadlaynay iyo culimmowdiinka soomaaliyeed ka bacdii waxaan go-aansanay in meesha aan tagno oo bal hadde heshiisyo waaba la gaargaarayay laakiin heshiis iska afka oon qalbiga jirin baad moodaa annagoo culimmo haddaan nahay waxaan go-aansannay meesha inaan tagno abaabulkaasna waan wadnaa annagoo ka kooban guddi salaadiin ah iyo guddi culimmowdiina oo ka kooban koonfurtan aan hadda kaala hadlayo iyo puntland culimmo ka imanaysaba inaan gaalkacyo isugu tagno inaan arrintii haantahaan waxaa la yidhi salka laga tolaay tolaada gaalkacyo bal horta intaanaba hadda maalmahan waxaan ku mashquulsannahay bal inaan fahamno gaalkacyo maxaa laysku haystaa waa la wada deganaan jiray intaasoo sano danabad baa marar badan lagu wada joogay dagaalkan meeshii oo hadda maamulla ka jiraan maxaa dadka laysugu dilayaa waxa jira ee qarsoon muxuu yahay laysu dilay waxaa inaan fahmnaan maalmahan aada u raadinaynaa ka bacdina rajo weyn waxaan ka qabaa maalmahan dhowee soo socda annagoo guddiyadaas aan sheegay gaalkacyo inaan tagno biidni illaahi gacantanada inuu ilaahay ku xaqiijiyo boogtaa salka inaan ka daaweyno dadka magaalada degan ay dhibaatadu ay ku dhacayso ee guryahoodu dumi oo la barakicinayo oo dhimanayo oo dhaawacmaya hadda gaalkacyo moogtay waa kolkii hore way dunto waa laga kala cararo hadday dib u dhisantay war waxay hadda dib aad u dhisteen mar kale haddana ha la dumiyo caqli ma aha marka arrimahaas dadka maamulada keliya ma ahee dadka shacabka ah ee taabanayso inaan salka ka soo dhisno maamuladiina aan aragno heshiis waarana halka aan ka gaadhno soomaaliduna waxaan rajo ka qabaa inay culimmada dhegaysan doonaan maadaama ayna nalagu aqoonin ama qabyaalad ama dan kale inaan wadanno maslaxa soomaaliyeed aan raadinayno culimmadu waa soomaali culimmadu qabiil maa ilaahayna nagama dhigo soomaali baan nahay muslim baan nahay intaasaa nagu filan danta soomaalidu meeshay marayna marka insha allah hawshaas waan ku jira
waa tahay aada baad umahadsan tahay sheekh haddaan kusoo laabto sheekh waxaa jirta in sida haddaan dabadhigo su-aashii uu maxamed kusoo weydiiyey magaalada muqdisho adiguna aad ka dhawaajisay inaad doonaysaan bal waxaa laysku hayo inaad ogaataan muddo fara badan baa dadku dagaalo dhex maray laakiin waxaa ka dambeeyey muddo sannado badan oo ay nabad ku noolaayeen hadda maamula ayaa ka jira galkacyo oo kale ma waxaad idin muuqdaa in uu jiro jileec dhinaca maamulka ah oo keenaya in dadku gacanka hadal uu dhex maro mise arrimo siyaasadeed oo aad u jeedaan ama waxyaabo qarsoon oo dadka aanay u muuqan ayaa idiin soo baxay oo aad doonaysaan in aad marka hore diiradda saartaan oo la qiimeeyo dabadeedna xalka laga gaaro
waxaa weye jamaalow horta baadhistii weli waan wadnaa oo bal meesha xaqiiqada ka jirta inaan ogaano oo weli ma aanan soo gabagabaynin wax badanna waan aruurinaynaa oo hadda wax waan sallo socsoconnaa laakiin marna meesha waxaan ka marnayn arrimo siyaasadeed inay jiraan soomaalida wax lagu ibtileeyey oo qabyaalada way jirtaa oo muddo badan jirtay oo taabasho uun rabto oo qofkii hadda dana leh hadduu rabo dadka inuu kiciyo si dhib yar uu u kicinayo way iska jirtaa laakiin arrimahani kolle waxayna ka fogaanaynin inay tahay arrimo siyaasadeed inay lugta inay lug ku leeyihiin maamuladu daacad hadday ka yihiin inay ummadda kala badbaadiyaan way kala badbaadin karaan. Marka mushkilad siyaasadeed baa jirta, marka waxaa jiraba insha allah waxaan rabnaa annagoo si fiican oola soconna waxaa jira inaan meesha tagno si saraaxa loo wada hadlo.
Waa tahay, dhinaca kale ma jirtaa baaq ama wax aad weydiinaysaan dadka soomaalida ah ee laga yaabo inay kasoo jeedaan goboladaas, hase yeeshee hadda haysta fursad ay kaalin uga geysan karaan inay colaadaasi joojiyaan dadka dhibaatada haysata ee ka barakacay magaalada Galkacyo iyo deegaanada ku dhowdhow in sidoo kale gurmad loo fidiyo oo la gargaaro?
Jamaal wado, aada u mahadsan. Laba baaqba waan u jeedin lahaa. Mid, waxaan xasuusin lahaa nabada qeyb in laga qaato, inaan dabka aan baansiin lagu sii darin. Yacni nabigeenna calayhi salaatu wasalaam dadka wuu qeybiyey, wuxuu yidhi dadka waxaa ka mid ah dad furaha khayrka, shartana qufulo. Yacni dad shartana ka hortaga oo qufula, khayrkana fura oo ah yaa jiruu yidhi. Dadkaas yaan rabnaa marxaladan. Mowtay waa noqon dad dabxaa kaloo jiruu yidhi dad sharta fura u ah. Marka shar la sheego un baalal yeelan oo dibiri oo afuufi oo maanagaasaa nala yeeli, maanagoo ree hebela war iska dila, war iska celiya, war lacag hala aruuriya, war qaaraan hala aruuriya, war ree hebel aan baabi'in, dadna halkaasay marayaan. Yacni shartay fura u yihiin, khayrkana qufl bay u yihiin. Khayrka oo dhan bay qufl ku jabinayaan. Horta Allah hanaga dhigo kuwa khayrka muftaaxa u ah, shartana qufulka u ah, Allah hanaga dhigo. Waxaan ka rabnaa dadkaas ama aagaagaalkacyo u dhashay ama dhulka labada dhinacba Puntland iyo Galmudugba inay noqdaan dadkii muftaaxul khayrka ahaa, shartana qufulka u ahaa, dad lacag arooriye iyo dad talaaye iyo yaa ree hebele iyo wartaa iska daaya. Wallaahi alcaziim baad naar ku galaysaan qabiil, dagaal qabiil. Waxaan naar ahayn inaydan ka faa'iidaysanayn. Hadda hala disdimiriyo, hala boodboodo, wax fiican sheegi, hala iska dhigo. War dadkani waa Soomaali, waana muslim. War muslim dhiiggii ma banaana, qabiil qabiil iyo waxaa iska taga. Taas waxaa weeye nabadda laga shaqeeyo guud ahaan Soomaali gudi iyo dibadba. Baaqa kale aan rabaa inaan jeediyo waxaa weeye qaxootigaas ama barakacyaashaas gaalkacyo ka qaxay 90 kuna waxay u baahan kaalmay u baahan yihiin dad oon maxas oon iyo gaajo qorax la fadhiya oo inagu gacmaheen aan ku barakicinay. Dadkaasi gurmad bay u baahan yihiin. Dadkaas ha la saacido, ha loo gurmado. Hadalkaas waxaa kaloo jirta hadda abaaraha jira, abaaraha jira. Hadday waxaan iloobay gobolka Sanaag, abaara kulul baa laga sheegayaa iyo shuban biyoodba. Marka yacni waddankii Soomaaliya meel uu yahayba dadka Soomaalida dhulkay joogeen waxaa weeye colaad iyo dhibaato ayaa dhul badan haysata. Waqtigii laysu gurman lahaabaa la joogaa. Diyas barada iyagoo aada u mahadsan waddanka waxbay taraan oo ay soo gurmadaan. Waxaan leeyahay waqtigaad gurman lahaydeen baa la joogaa. Dadka gudaha jooga iyo ganacsatada iyo qof walba waxaan leeyahay dadkaas ha loo gurmado. Dowlad laga sugayo inayna jirin waad ogtihiin, iyadoo awalba tabar yareed bayba hadda doorasho kusii mashquulsan tahay oo jiijiid iyo maaqaana iyo wax walba lama sheegi kare. Marka waxaa dhibaataa jirta. Marka waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inay isu gurmadaan baan rabaa.
Aad baad umahadsan tahay. Khadadka telefoonada ayaan ku laabanaya Sheikh. Dhegeyste ayaa khadka ku jira. Dhegeyste, magacaaga deegaanka joogtid adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aasha aad weydiinayso Sheikha.
Magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdi Axmed, aan Jubba oo ku jooga magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa Sheikh Nuur, waa mahadsan yahay Jamaal, waana ka xunnahay waxaa ka dhacay inta 90 kun hadda barakacyaalanas ayaan wax sahlan. Waxaan rabaa Sheikh Nuur qaar Allah siiyay wax badan oo ka hadlay, wacyigelin badanna wuu sheegay oo hadday tahay dacwo iyo tawciil labadaba Sheikh qaar Allah siiyay aada ugu dadaalaa. Waxaan rabaa Sheikh Nuurow, waxaa jiro gaalkacyo markasta dhibaatada iyo culayska iyo dagaaladu aad bay ugu soo laalaabtaan. Waxaana moodaa inay jirto ama waxa la isku heesto inay tahay wax sal hoose ah idinku dowrka culimada. Waxaan aaminsanahay 90-kii xataa kasoo bilaab ilaa hadda dagaaladu marna ma joogsadaan, maalinba maalinba iska sii dhacday, sanada joogsan kale dagaalku ka dhaca meesha, maalin badan dhibaataa ka dhacayso, arday badan ku waxbarasho seegto, dad badan intaasoo 90 kun oo barakacyaal wax sahlan ma ahan. Sheikh Nuur, dowrka culimada ay kaga aadan gaalkacyo inay arrinteeda taxliiliyaan ay hoos u galaan maxay tahay, oo dowrkeeda kaga aadan maxay tahay, maxaase u ogaalnaadiyiin waxa saxda ee gaalkacyaal la isku heesa markas dagaalku usoo laabto? Ma intaad gun hoos u akhrisaan oo gun hoos u taxliilisaan, ma salka wax meesha la isku heesto ma ogaan kartaan miya Sheikh Nuur? Hadaatiin culimadii
waa tahay. Waa su-aal wanaagsan. Sheikhan hordhigaya aan filayo in qayb ka mid ah hadaati uu ka hadlo.
Waan maqlaa Cabdiqaadir. Waxaa weeye waa gaalkacyo hadda arrinteedu waa wax lagu wareero. Dagaal aan la fahmaynin oo dhiigun ku daadan oo la isqabqabqabo, waa la isgalay, haddana xabad baa qaraxday, maantana waa la islaayay, waa la heshiiyey, haddana maanta waa xabad joojin lagu dhawaaqay, yaa haddana beri la islaayay. Taasi waxay culimadii haddaan nahay nagu kaliftay inaanu islaan walba waxaan hoos aan ugu degno, oo xataa haddaan nabad raadinayno, haddii waxaad fahmeelaad fahamsantaha nabad laga raadiyaa oo
dhibaatada salkeeda aad ogtahay iyo waxa la isku hayo maalmahan. Marka waxaan ku mashquulsannahay inaan ogaano gunta mushkilada gaalkacyo waxay tahay. Dad badan baan la aragnay, dad wax ka qoray baa jira, dad aada oo la socdaa jira, waxmaa warar baan jamcinaynaa. Marka waxaan rabnaa cabduqaadirow, markaan walaalo waxaas aan si fiican aan u ogaano inaan meesha tagno annagoo macluumaad fiican haynoo nala khaldi karin. Waxa meesha ka jira og inaan markaa meeshii tagno gaalkacyo waxaa ka socda wadahadal. Wadahadalka khayr baan u rajaynayaa inuu Ilaahay ka dhigo kii nabadkeenaan ka rajaynayaa. Laakiin annagu mar walba culimmadii haddaan nahay si heshiisku uu noqdo heshiis qalbiga kasoo go-ay, qalbiga kasoo go-ay. Waxaa la yidhaahdaa ummad hadday kufto ay burburto waxaa kicin kara niyo midaysan, faduu kufana waxaa kicin kara hal qof baa gacanta qaban kara. Marka innaga arrinteena waxay u baahan tahay niyo midaysan, heshiisku niyada inuu kasoo go-o, dadka shacabka inuu kasoo go-o yaan u baahannahay. Marka insha allah waxyaalahaas oo dhan waan ku jirnaa waana tegaynaa biidnillah.
Waa tahay cabduqaadan aad buu mahadsanahay, adiguna aad baad u mahadsan tahay. Guraanadkii barnaamijka ayaanu soo gaarnay Sheekh Nuur, maxaad ugu dambeyn ku soo gabagabayneysaa? Waad doonaysaa in dadku ay maqlaan sidoo kale maamulada dhinacyada dagaalamayay waayadanba iyo sida dadka loo gargaari lahaa?
Waxaan Jamaal oo aad u mahadsan ku soo gabagabaynayaa. Waddankiisa waddanka Soomaalida waxaa ka jira colaado meelo badan, colaado iyo abaaraa ka jira, waana wixii Ilaahay laga magangalay. Waxaan Soomaalida ugu baaqayaa toobadkeen. Waxaa jira waxaa la yidhi balaayadu ma soo degto ilaa bidambin, ama de qur-aankii baabale wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabad aydiikum wayacfu can kahiir. Intan dhibku wuu kasii badan lahaa Ilaahay baa wax badan cafinaya. Marka horta abaarahan iyo colaadan iyo balaayadan waa dembi aan kasbanay, waa karbaash Ilaahaya oo rabbaaniyo holeyna karbaashayo. Dhaqabyaalada, laaluushka, isnacaybka, tuugada, xatooyo xoolo dadweyne wixii la dhihi jiray musuqmaasu, waxaa weeye nolosheennii oo dhan baa corruption iyo qashin ah. Marka horta Ilaahay aan u toobadkeenno, haddaad rabtaan colaadu inay istaagto, haddaad rabtaan roob in la helo, waxaa weeye hala toobadkeenno. Toobada shuruuddeeda waxaa kamid a dembigii in laga dhexbaxo, waxaa kamid a in la go-aansado inaan loo noqonin dembigaas, waxaa kamid a in laga qoomamoodo wixii horay u dhacay, warboolida halaga dhexbaxo, hadday jiraan guryo lakala haysta toobada waxaa kamid a guryaha in la bixiyo, beere hadday jiraan in la bixiyo. War Ilaahay gacmaha aan u taagan, haddii kale waan rugmanaynaa. Waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed meel uu joogaba toobadkeen baan ugu baaqayaa. Madaxda labada dowlad goboleed ee Puntland iyo Galmudug waxaan ugu baaqayaa war rabbigiidina abuuray ka cabsada ummadda dagaalka ka daayo, ka daaya ummadda dagaalka, idinkoo aakharadiinna wax u turanaya, mucadiinniina u turanaya. War taariikh weye, way qormaysaa taariikhdu ummadda dagaalka ka daaya. Qodobka igu dambeeya, maadaama ay dhibaato jirto olaad iyo abaaraba ay jiraan shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaanba, waxaan leeyahay walaalayaal, waxaan leeyahay halaysu gargaaro, halasoo gurmado. Arraaximuuna yarxamuhum raxmaan, kuwa naxariista Allaha raxmaan ayaa u naxariista. Soomaali geyigeedi meel kasta waa abaaraa la sheegayaa, dhibaataa la sheegayaa, halasoo gurmado, jeebka gacanta hala geliyo. Wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah, waxaad hormarsataan Ilaahay agtiisaad ka helaysaan maalin ooga baahi badan tihiin, ood aada ugu baahan tihiin baad helaysaan. Taasna dadkaasna sidaasaan ugu baaqaya.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay Sheekh Nuur Baaruud Gurxan, sida waxaan aad barnaamijka inoogala qayb qaadatay iyo dhegeystayaasha su-aalaha aad uga jawaabtay intuba waa ka mahad celinayna. Intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa dhegeystayaal barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaa barnaamijka toddobaadkan marti noogu ahaa Sheekh Nuur Baaruud Gurxan, oo ah guddoomiyaha golaha samafalka horumarinta Soomaaliyeed, ahna guddoomiye ku xigeenka hay-adda culimada Soomaaliyeed. Waxaan u mahad celinayaa Sheekh iyo dhegeystayaashii kale ee khadadka telefoonada barnaamijka uga qayb qaatay. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan. Tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya dhammaantay isku duuban, waxaan idinkala tegaynaa sidaas iyo samaqal dambe xiise leh, nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha iyo Jamaal Axmed Cismaan. Dhegeystayaal, haddii ay ku dhaafaan barnaamijyada v o e-da, waxaad kala socon kartaa ciwaankeenna oo ah somali at v o a news .com. Hogaamiyaasha muslimiinta Maraykanka ayaa bilaabay inay dadka muslimiinta ah u sheegaan inaysan niyad jabin kadib markii Donald Trump madaxweyne loo doortay, oo isaguna hore uu u sheegay inuu muslimiinta ka mamnuucayo inay soo galaan Maraykanka haddii xilka loo doorto. Soomaalida ku nool gobolka Ohio ayaa weli waxay hadal hayaan doorashada Trump, dhinacoodana walwal ayay qabaan. Wariyaheenna Cabdikaafi Yuusuf ayaa qaar ka mid a waxgaradka Soomaalida ee gobolkaasi la hadlay. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
soomaalida ku dhaqan magaaladani Columbus ee gobolkaani Ohio ayaa waxaa la soo darsay cabsi maalmo kadib markii madaxweynaha Mareykanka loo doortay Donald Trump. Jibriil Maxamed waa macallin ka tirsan jaamacadda gobolkaani Ohio wuxuuna aaminsan yahay inaysan isbeddel weyn ku sameyn doonin doorashada Donald Trump. Soomaalida ku nool gobolkaani Ohio balse dhinaca kale Jibriil ayaa walaac ka muujiyay haddii uu Trump hadalkiisi ahaa inuu cashuur ku soo rogi doono lacagaha la diro ay saameyn ku yeelan doonto Soomaalida.
Ka saameynta gaarka ah oo Soomaalida ay ku yeelan doonto waxa kamid ah Soomaalidu waxay u jinjeereen Hillary Clinton iyo Dimuqraadiga in maaragtay ay dhanki dawladda federaalka ahayd galaangalka u lahaayeen u yaraado. Waxaa imanaya arrimaha immigrationka inay daahaan dadkii wadaniyadda ama citizenshipka dalbanayay inay ku adkaato, dadkii ehelkoodu ka maqnaa oo rabay inay keenaan inay adkaato. Waxyaabaha uu ballan qaaday Donald Trump waxaa kamid ah tusaale ahaan asagoo Mexico markaas haysta lacagaha loo diraya dalka dibadiisa, canshuuraan saarayaa buu ku hanjabay. Haduu kaga dhabeeyo waxyaabahaas oo kale in lacagihii Soomaalidu ay Soomaaliya ku taageerayeen oo faraha badnaayo xawaaladda canshuur fara badan ayaa wax la saaro oo arrintaas lafteeda ay dhibaato ka timaado.
Tan iyo markii uu Trump xukunka qabsaday waxaa la soo wariyay ugu yaraan 3 weerar oo loo geystay gabdho muslimiin ah oo xijaaban. 2 ka mid ah weeraradaasi waxa ay ka dhaceen California, halka mid kalena uu ka dhacay Louisiana. Gabdhaha ayaa sheegay in ragga weeraray ay soo hadal qaadeen magaca Trump iyo inay muslim ahaan u beegsanayaan. Laakiin Qadra Maxamed Shire oo ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee Columbus ku nool ayaa ii sheegtay inay walaacaasi qabaan gabdhaha Soomaalida iyo kuwa muslimiinta ah.
Waa run arrimahaas oo dhan qof muslimna oo haweenay ah oo ii ka muuqato labiska ama tilmaanta qof muslimna ayaanahay, cabsi badan ayay abuurtay, kalsooni xumo badan ayay ku abuuri kartaa qof anigoo kale ah. Cabsida way abuuran tahay, laakiin haddana sida ay wax u dhaceen oo cabsida badan ay noo gashay waxba inaysan noogu dhacaynin ayaan rajaynaynaa.
Gobolkaani Ohio ayaa taariikh dheer ku leh doorashada waddankaani iyo guud ahaanba wadanweynaha Mareykanka. Waxaa ku nool gobolkaani Ohio dad fara badan oo soo galooti ah oo ay Soomaaliduna qayb ka tahay. Waxaa Soomaalidu ugu horreysay ay soo degtay gobolkaani Ohio bilowgii 80-yadii, sidoo ii sharaxayo Professor Cabdinuur oo ah sargaal ka tirsan wasaaradda waxbarashada gobolkaani Ohio, horeyna u soo noqday wasiirkii waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Sheikh Sharif.
Ohio waa gobol ka mid ah gobollada maaragtay ugu khayraadka fiican Mareykanka oo beeraleyda ah, oo maaragtay dhul ballaaran leh, shacabkiisuna uu ilaa 12 million gaaro. Runtii intaan anigu imaanin waxaa joogay qoysas kooban oo Soomaali ah oo u yimid jaamacaddan weyn ee ku taalo magaalada Columbus, Ohio, loo yaqaano Ohio State University, oo arday aan 10 ka badnayn iyo 2 qoys oo Soomaaliyeed oo runtii 80-kii oo kale qaxooti laga keenay Djibouti ya Columbus deganaa magaalada Columbus, Ohio. Waana dad kooban oo 10 ah ayaan ahayn oo isu imaan jirnay, oo maaragtay waxaa noo dhowaa Washington DC baa noo jirta 8 saac oo baabuur ah meesha noogu sokeyso Soomaaliya ay joogto. Kadibna markii burburkii Soomaaliya uu dhacay ayay bilaabatay in tobanayadii joogtay dadka qaarkii ay soo maaragtay bartilmaameedsadaan ay u yimaadaan.
Cabdikaafi Yuusuf Aadan, VOA, Columbus, Ohio.
Soomaaliland waxaa shalay lagu soo gabagabeeyay tartanka ciyaaraha gobollada uu ku guuleystay gobolka Awdal-Guuriyaha. VOA Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa shalay garoonka ku sugnaa, warbixintan ayuuna noo soo diray.
ciyaarta oo ahayd weerar iyo weerar celis labada gobolba ay ku dadaalayeen hanashada koobka horyaalka gobollada Soomaaliland ayaa daawashadeeda waxaa garoonka ku sugnaa taageerayaal aad u tiro badan, mas-uuliyiinta dowladda oo hoggaaminaya madaxweyne Siinaayo, sidoo kale mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee gobollada ciyaartu dhexmaraysay oo midlaba ciyaartooyga gobolka uu matalayo u taageera u ahaa, iyo dadweyne badan oo ka kala yimid guud ahaan dalka.
Qaybta hore ciyaartu waxaa ku dhammaatay 2 gool iyo ebero ay leeyihiin xulka gobolka Awdal. Codka aad maqlaysaan waa dabaaldega taageerayaasha xulka gobolka Awdal oo u dabaaldegaya markii haafkii hore dhammaaday 2 gool ee xulka ay taageerayaan leeyihiin.
Qaybtii labaad ee ciyaarta ayaa xulka gobolka Saaxil uu la yimi goolkii koowaad, kaasoo ciyaarta ka dhigay 1-2 ay ku hoggaaminayeen gobolka Awdal. Madaxweyne Siilaanya ayaa gabagabadii kulankaasi ku guddoonsiiyey abaalmarino iyo koobabkii xulalka iyo ciyaartooyga ka qaybgalay tartankan kuwoodii ugu wanaagsanaa. waxa xusid mudan in gobolka saaxil oo maanta kaalinta labaad galay uu xalay ku guuleystay horyaalka ciyaarta kubada kolayga ee gobolada Soomaaliland isla markaana uu madaxweynuhu gudoonsiiyay koobkii tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland oo noqonaya kii toddobaad ee la qabto isla markaana bilowday 27-ka bishii hore ee October ayaa labada gobol ee saaxil iyo awdal ay noqdeen markii uu horeeyay ee heerkan soo gaadhaan labadii koob ee hore ee sanadihii 2013 iyo 2014 waxa labada jeer ciyaarta ka dambeysta ay isugu soo haaray xululka gobolada Hawd iyo Maroodi Jeex taas oo ay labada jeer ba qaadeen gobolka Hawd sida uu qoraalku sheegay Maxamed Nuur Jibriil Agaasimaa oo waaxda ciyaaraha ee wasaaradda ciyaaraha dhalinyarada ee dalxiiska Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
adduumatin yahay Barxad Maxamuud Kaariye oo warkaasi Hargeysa ka soo diray hadii aan ku noqono arrimaha doorashada Trump doorashada Donald Trump ayaa ku soo aaday iyadoo xidhiidhka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Mareykanka uu soo xoogaysanayay tan iyo markii uu Mareykanku aqoonsaday Soomaaliya bilowgii sanadkii 2013 Mareykanku waxa uu taageero dhaqaale iyo mid dhinaca militariga ah gaar ahaan la dagaalanka argagixisada iyo tababarada siiya Soomaaliya. Hadaba dawladda uu soo dhisayo madaxweynaha cusub Donald Trump sii wadi doonta taageerada Soomaaliya. Wariyaheena Maxamed Culad Xasan ayaa su'aasha iyo aragtidiisa ku aadan walaaca Soomaalida Mareykanku ay qabaan wax ka weydiiyay safiirka Soomaaliya ee Mareykanka Ambassador Ahmed Ciise Cawd.
Qof Mareykanka oo xanaaqsan ama unsuri ah uu iska jiri karaa bas laakiin dhibaatadiisu marka say laga taxadaroonaado way iska tahay inkastoo gobolada Soomaalidu u badan yihiin hadda aysan ahayn meelaha ay qolyahan white supremacist kale yiraahdo ama cadaanka maaragtay xaq jirka ahi aysan ugu badnayn way iska jiri kartaa in maaragtay maalmahan horeeto uu jiro emotion isku cirka marayaan oo dadku xaraaqsan yihiin in masaajid ama wax lagu qoro ama qof Soomaaliya gabadh xijaab qabta hadal la yiraahdo laakiin ma filayo in waddankan waa waddan sharci maaragtay iyo kala dambeyn leh waxay joogaan booliis waxay joogaan maxkamadihii marka u maleynayo dadku inay cabsi naftooda iyo maalkooda iyo ay u baqaan diintooda iyo maaragtay mustaqbalkooda midada kaleeto isagu Soomaalida haddii waxbu kambeyka markuu joogay hadal uu dhigi karay hadalkaas marka inuu ficil isu bedelo waa ka duwan tahay qofku hadal iska dhaho qofka dadka Mareykanka ahi already Soomaalida Mareykanka iyaga ahi waxay la mid yihiin Mareykanka xaqiiqo kale leeyahay marka cabsi ay ka qabaan si kastoo kambeynkiisii uu hadal adkaa ma jirto
waa gartay waxa tahay diblomaasi Soomaaliyeed oo Soomaalida matala oo dalkan Mareykanka u fadhiya gaar ahaan magaalada Washington safaarada Soomaaliya ku leedahay madaxeedii ba tahay Soomaali badan baa ku dhageysanaysa oo islaha waxa idin kaga iman kara dawladda Mareykanka hadii Trump uu madaxweyne noqdo oo nolosha ay ku noolaan doonaan marka Trump uu hoggaanka waddankan si toos ah ula wareego oo xafiiska fariisto amarada bixinayo ayay shaki ka qabaan badan dadka waxaad dhihi lahayd adi ahaan
walaal waxaan dhihi lahaa dadka Soomaalida ah oo Mareykanka jooga oo dhalashada Mareykanka haysta iyaysan walwal qabin dabcan isbeddel wuu dhacay waxaa laga yaabaa waxyaabihii Soomaalida loo dhib yareynayay loo saadi jiray dawladda Mareykanka maamuladii joogay hadda maamulka Obama inay wax iska dhimaan laakiin waxaa laga yaabaa inaysan isbeddel badan noloshooda aysan ka dareemin xagga arrimahooda shaqsiga ama ha noqdo nabadgelyadooda ama ha noqdo maaragtay maxaaliyaxda wixii kabayo ku saabsan cabsi aysan ka qabin barkay waa waddan sharci waa waddan constitution leh waxa keliya oo culays soo kori doona Soomaalida doonaysa inay maaragtay xaalad ilaahda wadana kan soo galaan hadda dad badan oo waxa jira xabsiyada ku jira immigration ka u xira kuwaas rajadoodii waxa laga yaabaa inay si dhabnaato maxaa yeelay madaxweynaha cusubi waxa laga yaabaa inuu sano golaanin qaxooti ka timaada dalalka islaamka oo hor leh inay yimaadaan laakiin dadka iyagu mar hore joogay oo Mareykanka ah iyagu ma aha inay cabsi badan ka qabaan isbeddelka kan dhacay
dhinaca Mareykanka iyo Soomaaliya hadana no dalka Soomaaliya dawladdaada adigu wakiilka u tahay xiriir fiican buu Mareykanku ay wada lahaayeen waati Mareykanku waa qoonsaday Soomaaliya markii uu horeeyay muddo dhowr 20 sano ah ciidamada Soomaaliya tababarkooda iyo howlgaladan Al-Shabaab lagu baxsanayo Mareykanka qayb ka ah cabsima ka qabtaan in arinta Trump ama doorashada Trump ay saameyn ku yeelato xiriirkii diblomaasiga ahaa ee Soomaaliya iyo dalka Mareykanka
aan xajido waxyaabo qaar kood Mareykanka waxay u tahay priority maamulkaana sidoo kale priority waa hanisa la dagaalanka argagixisada iyo violent extremism waa waa wax Mareykanka oo dhani shakiman yihiin. maamulkaana inuu sii adkeeyo maahine sii hore kama tabadaraynayo kama liidanayo. marka xaggaas waxaan u malaynayaa inay sagadin noqon doonaan. waxaa keliya oo laga yaabaa inay ku kala duwanaato maamulkii hore jiray aad buu xiiseynayay inuu meelo badan xiriirka Soomaaliya ka xoojiyo, sida maaragtay taageerada la siiyo hay-adaha dowladda ama horumarinta ama dhaqaalaha ama civil society-ga ama soo celinta Soomaaliya aad u vibrant u ah, Soomaaliya aad u shaqeynaysa. taa waxaa laga yaabaa ayaga inaysan maamulka kan inaan Soomaaliya priority-san u arkin. inkastoo taa nafteeda sidaanu ka warhayno go'aamadaas ay wargelin doonaan dadka farsamo yaqaanka, dadka wasaaradda arrimaha dibadda jooga oo arrimaha Soomaaliya khuseeya, sida safiirada safiirkooda ama safaaradooda xagga joogta, dadka jooga Washington oo u qaabsan arrimaha Soomaaliya, iyo dad badan oo kaleeto ayaa iyaguna wargelin doona isagu. laakiin arrimahaas wuu dhihi karaa aniga waxaa ii ah awlowiya ama priority waxaa ii ah inaan dalhebel iyo dalhebel iyo la shaqeeyo. waxaa kaloo jirta oo cabsi ah in ay maaragtay isolationist ma dhahayo, laakiin inuu ihtimaamka saaro dalkiisa, dalka Mareykanka gudihiisa, dhaqaalihiisa, oo arrimihii dibadda uusan siiso badan u muujin, taasoo laga yaabo inay ishii lagu fiirin lahaa Soomaaliya ama wixii horumar Soomaaliya u baahnaan lahayd in laga yaabo inaysan arrin ay ku degdegaan aysan u noqonin xagga. laakiin xoojinta amniga iyo la dagaalanka argagixisada waxay u badan tahay inaan waxba iska bedelin. daraad mar aanu safiiro badan annaga ah aanu la kulanay wasiirka Gaashaandhig oo Mareykanka, su-aashaas ayaa weydiiyey. waxaan ku yidhi maxaa iska bedeli doona arrintaasina sii socon doonta. marka wuxuu yidhi dowladda cusub uma hadlo, laakiin waxaan filayaa arrimaha taageerada amniga ku saabsan inaan isbedel badani uusan ku imaanin.
ugu dambeyntii haddaan su-aal kaa weydiiyo, Mareykanka dhowaan wuxuu qirtay duqeyntii ka dhacday gaalkacyo agteeda in aanay ahayn wixii lagu dilay Al-Shabaab oo ay ahaayeen Maleeshiya Soomaaliya. marka arrinta mar haddii uu qirtay tallaabada xigta ee dowladda Soomaaliya la gudbo maxay tahay si dadkii meeshii lagu laayay magdhow loogu helo?
haddii Mareykanka uu qirtay dowladda Soomaaliya tallaabada la gudbo, maxaa la gudboonaan karaa? waxaa kaliya oo la gudboonaan karaa inay sugaan marka Mareykanku inuu tallaabooyin ka qaado qaladkaas uu sameeyey, ama ha noqoto mid magdhow ama ha noqoto mid udaari abolis taligelin uu ka bixiyo. marka haddayna iyagii qirteen soo sheeka dhammaatay maaha.
kaasi wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya ee dalkan Mareykanka, Ambassador Axmed Ciise Cawad, oo u warramiyey wariyaha V O A Maxamed Colaad Xasan.
markana Ismaaciil aan ku yaranasano kaalmihii sugaanta
maxaad inoo soo qabatay?
Axmed Cali Cigaal baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtaa. heestaasi ayaana gabagabo oo guud ahaan idaacaddeenni galabnimo ilaa iyo caawa waa Falastiin iyo Ismaaciil oo idinla nabadgeliya.
batalaleynu dhigu cakuye la soo booqdo moogtaay. baduwiinay madowdaay biyo tahay ma moogtaay. Ber kasara e adan auga
adan auga, berkasara.